Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Penktadienį rytojaus dieną po išrinkimo naujasis popiežius aukojo mišias kartu su kardinolais. Leonas XIV laikinai sugrąžino į pareigas buvusius Vatikano vadovus. Gegužės 18-ąją naujasis popiežius aukos iškilmingas pontifikato pradžios mišias. Vyskupai sveikina naująjį popiežių. Naujojo popiežiaus vardas primena bažnyčios socialinio mokymo pradininką Leoną XIII. Penktadienio gegužės 9-osios rytą popiežius Leonas XIV kartu su kardinolais aukojo mišias Siksto koplyčioje. Šią progą naujasis popiežius pasakė pirmąją savo pontifikato homiliją.
Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Con queste parole
Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Šiais žodžiais Petras kartu su kitais mokiniais, mokytojo klausiamas, koks yra jų tikėjimas į jį, trumpai išreiškė tą paveldą, kurį 2000 metų bažnyčia per apaštališkąją įpėdinystę saugo, gilina ir perduoda. Jėzus yra Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Jis yra vienintelis gelbėtojas, kuriame matome tėvo veidą. Per jį Dievas, norėdamas tapti artimas ir prieinamas žmonijai, apsireiškė mums pasitikinčiomis vaiko akimis, guviu jaunuolio protu, brandžiais vyro bruožais. Kol po prisikėlimo pasirodė saviesiems su savo šlovinguoju kūnu. Taip jis parodė mums šventojo žmogiškumo pavyzdį, kuriuo visi galime sekti, kartu su amžinojo likimo pranokstančio visus mūsų ribotumus ir galimybės pažadu. Petro atsakymas apima abu šiuos dalykus.
Il dono di Dio è il cammino da percorrere per lasciarsene trasformare. Dimensioni inscindibili della salvezza.
Dievo dovana ir kelia, kuriuo reikia eiti, kad būtume jo perkeisti. Tai du vienas nuo kito neatskiriami išganimo matmenys, patikėti bažnyčiai, kad juos skelbtų žmonijos labui. Jie patikėti mums, jo išrinktiems dar prieš mūsų prasidėjimą motinos įsčiose, atgimusiems krikšto vandenyje ir nepaisant mūsų ribų ir be mūsų nuopelnų atvestiems čia ir siunčiamiems iš čia, kad evangelija būtų skelbiama visai kūrinijai. Dievas, per jūsų balsavimą pašaukdamas mane būti pirmojo tarp apaštalų įpėdiniu, patiki man šį lobį, kad jam padedant būčiau ištikimas šio lobio sergėtojas viso mistinio bažnyčios kūno labui. Prieš pokalbį, per kurį Petras išpažįsta tikėjimą, yra dar vienas klausimas. Kuo žmonės laiko žmogaus sūnų, klausia Jėzus.
Non è una questione banale. Anzi, riguarda un aspetto importante del nostro ministero, la realtà in cui viviamo.
Tai nėra banalus klausimas. Iš tiesų, jis susijęs su svarbiu mūsų tarnystės aspektu, tikrove, kurioje gyvename, su jos ribotumu ir galimybėmis, klausimais ir įsitikinimais. Kuo žmonės laiko žmogaus sūnų? Apmastydami šią sceną randame du atsakymus į klausimą, kurie reiškia ir dvi galimas laikysenas. Pirmiausia, pasaulio atsakymas. Matas pabrėžia, kad Jėzaus pokalbis su mokiniais apie jo tapatybę vyksta gražiame Pilypo Cezarėjos mieste, kupiname prabangių rūmų, įsikūrusiame kerinčiame gamtos peizaže, Hermono kalno papėdėje. Tačiau šis miestas buvo ir žiaurių valdžios žmonių pamėgta vieta, bei išdavysčių ir neištikimybių scena. Šis vaizdinys mums kalba apie pasaulį, kuris Jėzų laiko visiškai nesvarbiu asmeniu, geriausiu atveju keistu personažu, galinčiu kelti nuostabą savo neįprastu kalbėjimo ir veikimo būdu. Ir todėl, kai jo buvimas taps nepakenčiamas dėl skelbiamo sąžiningumo ir moralinių reikalavimų, šis pasaulis, nedvejodamas jį atmes ir pašalins. Yra ir kitas galimas atsakymas į Jėzaus klausimą – paprastų žmonių atsakymas. Jiems Nazarietis nėra šarlatanas. Jis yra teisus žmogus, turintis drąsos, gerai kalbantis ir sakantis teisingus dalykus, kaip ir kiti didieji pranašai Izraelio istorijoje. Todėl jie seka paskui jį, bent jau tol, kol gali tai daryti be pernelyg didelės rizikos ir nepatogumų. Tačiau jie laiko jį tik žmogumi. Todėl pavojaus akimirką per kančią, jie taip pat jį apleidžia ir nusivylę pasitraukia.
Colpisce di questi due atteggiamenti la loro attualità.
Stebina šių dviejų požiūrių aktualumas. Iš tiesų, jie įkūnija idėjas, kurias dažnai girdime, galbūt išreikštas kita kalba, bet identiška savo esme daugelio mūsų laikų vyrų ir moterų lūpose. Ir šiandien yra nemažai kontekstų, kuriuose krikščioniškas įstikėjimas laikomas absurdišku, skirtų silpniems ir neprotingiems žmonėms. Kontekstų, kuriuose pirmenybė teikiama kitiems saugikliams, tokiems kaip technologijos, pinigai, sėkmė, valdžia, malonumai. Tai aplinka, kurioje nelengva liudyti ir skelbti evangeliją, o iš tikinčiųjų tyčiojamasi, jiems prieštaraujama, jie niekinami arba geriausiu atveju, jie tik pakenčiami ir užjaučiami.
Eppure proprio per questo sono luoghi in cui urge la missione, perché la mancanza di fede porta spesso con sé drammi quali la perdita del senso della vita.
Ir kaip tik tai yra vietos, kur misija yra skubiai reikalinga, nes tikėjimo stoka dažnai atneša su savimi tokias dramas, kaip gyvenimo prasmės praradimas, gailestingumo užmiršimas, asmens orumo pažeidimai pačiomis dramatiškiausiomis formomis, šeimos krizė ir daugybė kitų žaizdų, nuo kurių taip kenčia mūsų visuomenė. Ir šiandien netrūksta kontekstų, kur Jėzus, nors ir vertinamas kaip žmogus, yra suprantamas tik kaip charizmatinis lyderis ar antžmogis. Taip galvoja ne tik netikintieji, bet ir daug pakrikštytųjų, kurie šitaip yra atsidūrę faktinio ateizmo lygmenyje. Todėl ir mes turime kartoti, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus.
Dico questo prima di tutto per me, come successore di Pietro, mentre inizio.
Tai pirmiausia taikau savo, kaip Petro įpėdiniui, pradedančiam Romos vyskupo misiją, pašauktam meilę vadovauti visuotiniai bažnyčiai pagal garsųjį Šventojo Ignaco Antiochiečio posakį. Jis sukaustytas grandinėmis, vedamas į šį miestą, neišvengiamos savo kankinystės vietą, Romos krikščionims rašė: tada aš tikrai būsiu Jėzaus Kristaus mokinys, kai pasaulis nematys mano kūno. Jis turėjo galvoje tai, kad jį cirkė sudraskys žvėrys, taip ir atsitiko. Tačiau jo žodžiai, bendresnė prasme, primena įsipareigojimą, kurio negali atsisakyti ne vienas bažnyčios narys, vykdantis vadovavimo tarnystę.
Sparire, perché rimanga Cristo, farsi piccolo, perché lui sia conosciuto e glorificato.
Išnykti, kad liktų Kristus, pasidaryti mažam, kad jis būtų pažintas ir pašlovintas. Atiduoti save iki galo, kad visi turėtų galimybę jį pažinti ir pamilti. Tegul Dievas, švelniai užtariant bažnyčios motinai Marijai, suteikia man šią malonę, šiandien ir visada. Popiežius Leonas XIV nurodė, kad Romos kurijos institucijų vadovai ir nariai, taip pat sekretoriai ir popiežiškosios komisijos Vatikano miesto valstybei pirmininkas laikinai tęstų pareigas, kurias ėjo iki popiežiaus Pranciškaus mirties. Popiežius nori turėti šiek tiek laiko apmąstymams, maldai ir dialogui prieš galutinį vadovų paskirimą ir patvirtinimą. Popiežiaus namų prefektūra paskelbė artimiausių metų numatytų popiežiaus Leono XIV susitikimų ir liturginių apeigų programą. Šeštadienį gegužės 10-ąją popiežius susitiks su kardinolais. Sekmadienį gegužės 11-ąją vadovaus vidudinio maldai. Pirmadienį gegužės 12-ąją numatytas susitikimas su žiniasklaidos atstovais. Penktadienį gegužės 16-ąją popiežius susitiks su diplomatiniu korpusu. Sekmadienį gegužės 18-ąją bus aukojamos mišios už pontifikato pradžią. Popiežius Leonas XIV iškilmingai pradės savo tarnystę mišių pradžia 10 valandą Romos laiku. Antradienį gegužės 20-ąją numatytas ingresas į Šventojo Pauliaus užmūrų baziliką. Trečiadienį gegužės 21-ąją įvyks pirmoji naujojo popiežiaus bendroji audiencija. Šeštadienį gegužės 24-ąją numatytas susitikimas su Romos kurijos ir Vatikano darbuotojais. Sekmadienį gegužės 25-ąją popiežius vadovaus vidudinio maldai, tą dieną taip pat numatyti jo ingresai į Laterano Šventojo Jono baziliką bei didžiąją švenčiausiosios mergelės Marijos baziliką.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą. Kardinolas Robertas Francis Prevostas naujuoju Romos vyskupu ir popiežiumi Leonu XIV išrinktas gegužės 8 dieną. Tai yra diena, kurią šventojo sosto kalendorius žymi, kaip Pompėjų Marijos maldos šventę, labai mėgstama pietinės Italijos regionuose. Pompėjų Marijos malda neatsiejama nuo Pompėjų rožinio Dievo motinos šventovės, kurios delegatas arkivyskupas, kaip kitų popiežiškųjų šventovių prelatai Italijoje, yra skiriamas popiežiaus. Kaip tik ketvirtadienį Pompėjų Marijos maldos proga iškilmės mišes už naują popiežių aukojo kardinolų kolegijos dekanas 91 metų amžiaus kardinolas Giovanni Battistare. Tą patį vakarą popiežiškasis delegatas šventovėje arkivyskupas Tomazo Kaputo pasveikino naują popiežių Leoną XIV, pažymėdamas, kad Pompėjų miestelio prie Neapolio gyventojai džiūgavo sužinoja apie popiežiaus Leono išrinkimą. Buvo skambinama šventovės varpais. Arkivyskupas pasidžiaugė, kad Leonas XIV savo pirmojoje kalboje prisiminė Pompėjų Madoną. Sakė, kad ta diena buvo Pompėjų Dievo motinos maldavimų diena ir kad motina Marija visada nori būti su mumis. Be to, savo pasirinktų vardu jis priminė popiežių Leoną XIII, rožinio maldos popiežių, kuris parašė ne vieną encikliką apie pamaldumą į Mariją. Susidaro įspūdis, kad tikrai gegužės 8-ąją buvo įvykdytas žavingas apvaizdos planas ir į konklavą susirinkę kardinolai padovanojo bažnyčiai naują vyriausiąjį ganytoją. Arkivyskupas Gintaras Grušas visų Europos žemynų vyskupų vardu išsakė džiaugsmą popiežiaus Leono XIV išrinkimu. Jis palinkėjo sėkmės vykdant apaštalo Šventojo Petro tarnystę dėl visos bažnyčios ir viso pasaulio gerovės. Prisiminė, kad kardinolas Robertas Francis Prevostas, eidamas vyskupų dikasterijos prefekto pareigas, visada lydėjo Europos vyskupų konferencijų tarybos darbą, primindamas bažnyčios misijos prioritetus. Esame tikri, kad popiežius Leonas XIV šiuo mūsų žemynui sunkiu laikotarpiu tikrai leis mums pajusti savo artumą ir padrasinimą. Europos kraštų vyskupų konferencijų vardu pareiškė jų tarybos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas. Jis sveikinimo žinioje naujajam popiežiui Leonui XIV patikino, jog karas Ukrainoje primena pareigą įsipareigoti dėl susitaikinusios Europos. Žemyno vyskupai yra arti Ukrainos tautos ir kitų konflikto situacijas išgyvenančių tautų, žinodami, kad Europa, norėdama vėl iš naujo pasiekti taikos dovaną, turi vėl atrasti savo šaknis ir pranašišką pašaukimą. Mes trokštame cum Petro ir sub Petro, su apaštalu Petru ir jo vadovaujami, skelbti Evangelijos džiaugsmą kylanti iš susitikimo su Kristumi, kad liudytume, jog jis yra tikroji Europos viltis. Pasivadinęs Leonu XIV naujasis popiežius visam pasauliui liudija, kad išganytojo taikos dvelksmas dabartinėme kontekste turi būti perkeistas į atnaujintą katalikų bažnyčios mokymą apie teisingą ir tveriančią taiką, pažymėjo Sviatoslavas Ševčiukas, Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios vyskupų sinodo dvasininkų vienuolių ir pasauliečių tikinčiųjų vardu, sveikindamas naują popiežių Leoną XIV. Jis sveikinimo žinioje prisiminė pirmuosius po išrinkimo naujo popiežiaus pasakytus žodžius apie Kristaus taiką. Ramybė jums, tai pirmieji prisikėlusio išganytojo žodžiai, kuriais kreipiasi į savo apaštalus, ir šiandien jie taip pat yra žodžiai, kuriais naujai išrinktas popiežius kreipiasi į visą pasaulį. Sužeistajai Ukrainai, šie žodžiai nuskambėjo kaip vilties ir ypatingos dieviškosios vilties žodžiai. Popiežius Leonas XIV reiškė viltį, kad šie žodžiai pasieks visas tautas ir visą žemę. Mes nuoširdžiai tikime, pridūrė Sviatoslavas Ševčiukas, kad naujasis Romos vyskupas kenčiančiai Ukrainai bus taikos, ateinančios iš prisikėlusio viešpaties skelbėjas. Viešpats per švenčiausiosios Dievo motinos užtarimą tesuteikia naujajam popiežiui Leonui XIV daug palaimintų tarnystės metų vykdant apaštalo Šventojo Petro misiją. Bendrystėje su visuotinė bažnyčia šiandien džiūgaujame dėl apaštalo Petro įpėdinio Leono XIV išrinkimo, pridūrė Sviatoslavas Ševčiukas.
Paskutinis popiežius pasirinkęs Leono vardą buvo Giochino Pecci, Leonas XIII, paskelbęs encikliką Rerum Novarum, kurią skyrė darbo ir kapitalo teisėms ir pareigoms. Į popiežiaus sostą jis buvo išrinktas 1878 metų vasario 20 dieną. Bažnyčiai vadovavo 25 metus, 4 mėnesius ir 29 dienas. Enciklika Rerum Novarum, kurią 1891 pasirašė Leonas XIII, pradėjo naują bažnyčios akistatą su visuomenė ir jos daugybę prieštaringų naujų dalykų, suteikdamas vardus įvairioms žaizdoms ir atstumtiesiems, kurie nuo tų laikų iki šių dienų dažnai bažnyčioje randa savo vienintelį užtarėją. Pasak italo krikščionybės istoriko Fulvio De Giorgi, Leonas XIII įėjo į istoriją dėl savo didžiosios socialinės enciklikos, kuri buvo lūžio ženklas. Bažnyčia ryštingai atsivėrė šiuolaikiniai civilizacijai popiežiaus, suvokiančio, kad pasaulis keičiasi įžvalgų dėka. Nuo Leono XIII laikų bažnyčia yra atsivėrusi pasauliui, nebėra prisirišusi prie prarastos laikinosios galios, o užima laisvą ir autoritetingą vietą tarptautiniuose santykiuose, atsižvelgia į pramonės revoliucijos poveikį žmonėms. Su Rerum Novarum popiežius stojo ginti visus išnaudojamuosius ir ragino valstybės prisiimti atsakomybę, prašydamas teisingų įstatymų ir skatindamas ekonomikos ir socialinės studijas. Socialinė doktrina gimė kaip neatšaukiamas bažnyčios domėjimasis visuomenę, jos reiškiniais, pokyčiais ir patologijomis. Leonas XIII taip pat atidarė Vatikano archyvus istorikams ir davė impulsą Biblijos studijoms.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.